On radio, online and mobile. You're with SBS Radio. Now it's news and current affairs with SBS Dinka.
We're ping na yu aratonga jeng SBS Dinka Radio. SBS Dinka Radio ni yom sabit ni taa thier kutok. Kuni yom la ni taa datam miagdur. Kuni internet ni nyindia. Niemen ka gam chirolo lone kam da kude akuma de Junuba Sudan kena kude UN Security Council e yelwel kemana de yen approve war ke kelwela beke gang pan de Junuba Sudan ago ke dola tit ke biana bur ke ngwan ke ga belo ne gam chirolo lone kam de bankir mayadit ku jala kude UN ku jala kuma ben ke yen elwela biana bur ke tier kro ka koy wonto ke approve ke UN pan de Junuba Sudan abeke gake ne koyko ke biana bur ke ngwan tinanga kuma de Junuba Sudan ku jala koy ke kai ke na kuma ke wete ni nuar ke ti kana twin e to ke tung karele ne benon war biya thurde UN Security Council manene resolution 2304 ABN mane yelwele apru ke ke biana bur ke ngwan abeke la pan de Junuba Sudan ne katwen ke ke jam tin te na kuma ke ti ben kir ma yadit bulwele yonga de ke chet ke bi bloy ke koy ke ka apru ke ke biana bur ke ngwan kuonang tier kro win terete ne kengene ne emene to ke chiro war tinanga kuma de Junuba Sudan ya getung chike jam kene koy ka kude Security Council aka war chike gorne bungde dori kimana de yena benang lungbu kuono manen biya chola bright court ago koy win kinanga we chike loy pande Junuba Sudan ago ke bene luke kube ke thij ye chet ka ke ke loy ke yide ka ke bena ke yene ke jam kulele yen ye lunga benom lao ne akuma kuka bilu yetok ago koy cha we chike loy ago ke yo choku tongora dede tongorunu biana buro ku tier ku diak ne kicho koy ke Security Council nyu ne pe bedwar ku bi ke be ke bana de yen apru ko ka korbe ke ma pande Junuba Sudan e ke tongene ne kiro loy ne pe nin bet ago tu pe nin tier ku tok pe de doro ne runu biana buro ku tier ku de tem to na ku de Security Council ke yi tin ke kena gamun bro ku be loy ne kam da ku ke tikinen rande to ne kamken ago ke ya jon kilwel da ku de Security Council ke yen pe de doro ku jala tongene kibrom tinwar ayo ke chuwi gija ke gyot pande Junuba Sudan kwa ke ke bon kam de bankir mayadit ne ran lo ni chuma ni Dr. Rieng Machar akude Security Council ke lo pande Junuba Sudan e to kana be ke tier ku din mane to ke ngar Senegal ten ku bo ambassador de United States ne UN ne ye chuma ni Samantha Power kun ke chen bi jam ten ka le yen ka gi ke yu ko kor ten bi anun be ko ngong pande Junuba Sudan be ke kwon ku bi nang akulda kukin gane bana yene tiya benu wak to etene kubu jam ne kawairot wadke belwel yeneke.
We met with women who described a huge surge in sexual violence against women who
wati yugwane diar ci jam ni yangwe ni ke yong te leke jale ke la kwani tim nan to ke ke tin yemen manene UN kem ku kai lo korne tim mun ben ke ke bitat ago ko pir ku bimit ken binang kolde kane man met ke yena ya yo ke ken kana ke ke te ke ku ka ke ke pet yen ye ket ke yangu baloy ye bamendi ba cham ka ba lo be en la yong nan win yen ka la yong bi ti kan jaal ne kam jitna aya ni ti mana de yen kin kin ana ngadier ko nan reje lo mit ko ya o ya dier kirkin alubato tanang medit ban ne peinom ni yeman ke nan agem tro lo ne kam da ku de UN ken ya kuma de Junuba Sudan ti mana de yen ka pruka bilo pan de Junuba Sudan ke yena to ke tiran to ko lu ken ya ku de UN bilo le yen bi ya pruka be ka be pan de Junuba Sudan abukoro pe ko kero ben ke ye ken be gwir ne bi ande ban talfa kirma yari ter ke yelwel ki mana de yen be apru kok bu ke ban be ten ke yene ya lom de bay win ki wo ge yenom law de ne ni ku yok ku ken ken a ku kor ne ngo wo to wa pan win law nom ku yuku bi ande yu en ya da ga kin ke yene wo yete ne a kin to ke ran win ke ye gam ken ken to ke wo ter war ki ban talfa kirma yari lwel yene yu ki mana de yen a kin gen kor ban pan de Junuba Sudan ka apru ke be kok beke bay kuna ka ci rubulo wat na ku de UN ka be ya jam ku le yen akuma de Junuba Sudan ku ci ka ke ci ga gam ke yen ka ke yi ka lo no pe nom ci man wo den a be ke ni a ku ka ke ban a ken akuma de Junuba Sudan be dil nang te wer ni Yemen. Tunan kwa wun toke ye koike ni bankir mayadir ku kwa wun kake na akumaka yigil welien. Benda apuruke UN ka jola apuruke beko kwe. Biben pande junuba sudana toke ye ya lum de ke cholnum lao de bae kukin ngini ache piyak. Yigil welien every elde panda kukichi wathor ye nyayti na wok. Kwe panda chole ale yigil lamuk. Kukin kini katoke ye koike UN wila kache. Yen ke luiku kuna biyane ke yene rantung de koy win ke pande France lui ke ye deputy permanent representative ni UN manene Alexis Lamex yene bijamne radio de UN kulweli yen kilo ratetene kubiyane ne kor koy ka kude UN Security Council biapuru bigatwa pande Junuba Sudan e piat ku ke chonum lawo koy ke Junuba Sudan a ke nong de pe yena de ke le loy.
It's not about sovereignty. It's about the people of South Sudan and the fact that the peace agreement be finally implemented. First time when
you ayoko dil kor ko koy ko pande Junuba Sudan beke choli tie de bungi gor ku jala tur wenye ne chigon dor ku katatin bike dil yok ni yemen ka lele yen ko ke biana bur ke bot ke ro ke ka to ke king ni UN protection site ku ken ngana dil yok ya ko gi ke a to ke ti kar pande Junuba Sudan ke chilo ne be won tia ken ne pande Junuba Sudan go ko la pira pet ne ka ti UN ko gor ten ban ke yen ay lele ko ke Junuba Sudan a to ko gi ke ni yemen Pande Sudan, Ethiopia, Kenya, Uganda. Kujalagan wunke toke chike ke ketini ya pande Junuba Sudan. Kene ngege ajal pande ya gola kur etu wun berirtin. Neka mwintoke ne koika akude Junuba Sudan Yemen. Keka juja toke yeke diliyok. Yen e kwe pingrote neke toke chiraloi. Neka amde yiben kirma yadit kene benda akude SPLM in opposition manine Dr. Riek Machar. Kuneke neka chene lama kubidhia ke jam kulele yen. Niyemena yuku dhil kwa riki manade yen. Ka kutke ben bi dhil nang tuwin bene ke nang dor. Kubi luye tok. Nipenu ariki loke yen. Benkir mayadita toke che sabande nga ebe kwany. Ke biyane chi koye ka kute SPLM in opposition. Kene kela nyiku loku kwany ke taban. Ke yen yuki yuka binyen riyang macha loke chago au kute SPLM in opposition na go tiet. Niyemena ka chinki ye nyoti manade yen ke taban iranwin. Be riang machar jalben palnyin kuberiak la duk war chene riak yoke riak chelo pande Congo kule jal akato pande kortum ni Yemen. Kena chene Alexis bidye ke jam kulele yen akor bi akut ke siyaza ben pande Junuba Sudan. Bidil nang agemu nini keke niyar yen betong chokach kubi pande Junuba Sudan yen bi luwe kukoyke nbi nang dor. Ben ke chen ngetok werke beluel yen ke.
It's actually terrible to see the conditions, the difficulty of this life, and we are all.
Eya krai ku eya rei de pio te yokin kaje konyol ba piro ka yok ke ye pirwen la dal dal ku chiko ting ne piraje diara yonke tonga loirat punye men ke yen ka gujato ke diaje ke loirat ke karaje rei ku ka keben akor ke bidor bidil cha lui ku bidor yen be kwanchuk ago koi ke pande Junuba Sudan binang kolda niye men ka lule yen. Pande Junuba Sudan toke chinang run ke dij ne nom lao de ik. Ne runu biyana buro ku tiyer ku tuk. Ke pae ni ndongwan pae dro. Kuni ye kine ke koi ke pande Junuba Sudan a iyo ke ke kina mitik. De nom lao e chi ke ke chin tanyon a kir ki yok. Kuken kina chen samata pao wedi ake jam kulweli yen. Re jeno lora pande Junuba Sudan ye men. Akor ben koi ke nyendil tao pen kube ting. Ye tan ngube nang ke kuny.
We have a lot of dire situations in the world. This is one of the worst. And we are prepared as the international community to continue.
One Ankara win Kelo Runapinum, Kuyetan and Yemen, Tung the Karaka cake, Yen, Akor Burujirka Wapinum, Kubudil Temia, Tanong into Winman Wakoi, one a Koika Panda, Junuba Sudan, Kubudil Temia, Akuma de Junuba Sudan, beyond the below. Kubi UN ya beyond below ku koy won toke ye ko ni pinom binang to won loyka ago ke pan ago ko kun koy to tene ke ga to ke ye ko ngong ku pi de ne bana kor brar dil war ya tor eger Omar Davich ne SBS Dinka radio ana yang den chan ko lakon website ni www.sbs.com.au/ Dinka. Ku gat ku wok yane dinka.program at sbs.com.au. SBS Dinka elui ne yom sabit ne taa tiir kutok. Kuni yom laad ne taa zeta miyak dur. Anang dolgi lubin ka wok ya ping. Yu wok ne radio ich. Ni digital TV. Ni internet. Ku SBS radio app. SBS Dinka.